La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Trafic de ființe umane înseamnă comerț cu oameni și folosirea acestora în scopuri profitabile de către delicvenți. Acest lucru poate însemna a forța sau a păcăli anumite persoane să se prostitueze, să cerșească sau să muncească. Statisticile arată că în fiecare an în Europa sunt traficate 500.000 de persoane, marea majoritate fiind femei și fete obligate să se prostitueze. Traficanții câștigă bani în timp ce aceste persoane sunt violate, agresate fizic și psihic. Despre acest flagel discutăm după buletin. De știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Premierul Vlad Filat și candidatul Alianței pentru Integrare Europeană la președinția țării, Marian Lupu, s-au întâlnit separat vineri cu președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, pentru a vedea care sunt intențiile comuniștilor luni, pe 7 decembrie, când are loc ultima încercare de a alege președintele în Parlament. Liderul democrat Marian Lupu a declarat ulterior Europei Libere:
această întrevedere nu a dus la înregistrarea unui careva progres. Părțile au rămas pe pozițiile lor. Accentul pe care l-am pus eu este pe oferta care conține cele 12 puncte.
Președintele Voronin mai pune condiții, meditează, mai sunt șanse până luni.
Impresiile mele sau modul de percepere pe care l-am avut eu ar fi să fie într-o mare măsură că la Partidul Comuniștilor există deja o decizie predeterminată în acest sens și ei nu mai doresc să o schimbe.
Liderul democrat Marian Lupu, intervievat de Valentina Ursu. După cum se știe, Marian Lupu ar avea nevoie de sprijinul a cel puțin 8 comuniști pentru a câștiga votul prezidențial. A avut loc prima ședință a Comisiei de Reformare a Constituției, la care s-a creat un grup de lucru. Format din 13 membri, toți experți juridici, grupul de lucru va analiza actuala Constituție și va veni cu propuneri pentru amendarea ei. S-ar putea să propună și elaborarea unei noi Constituții. Comisia pentru Reformarea Constituției a fost înființată de președintele interimar Mihai Ghimbu în scopul de a se evita în viitor repetarea actualei crize politice provocată de prevederea că președintele țării trebuie ales cu 3/5 din voturile parlamentare. Duminică în România are loc turul de balotaj al alegerilor prezidențiale între președintele în funcție Traian Băsescu și liderul social-democrat Mircea Joană. În Republica Moldova vor fi deschise 13 secții de votare, între care 4 la Chișinău. Peste 100 de persoane au murit azi noapte în incendiul izbucnit într-o discotecă supraaglomerată din Pern, estul Rusiei. Inițial s-a vorbit de o explozie, dar autoritățile ruse exclud acum orice atac terorist. Se pare că incendiul a fost provocat de un foc de artificii în discotecă. Președintele Rusiei, Medvedev, a declarat că proprietarul discotecii trebuie tras la răspundere. Luni începe la Copenhaga reuniunea internațională asupra schimbărilor climatice organizată sub egida Națiunilor Unite. Președintele Statelor Unite Barack Obama a anunțat că va participa la faza finală a reuniunii, decizie salutată de gazda întâlnirii, premierul danez Lokke Rasmussen. Statele Unite sunt, alături de China, una din țările cele mai poluante și reticente să accepte acorduri internaționale care reduc emisiile de dioxid de carbon. În pofida criticilor internaționale, Iranul a anunțat că mai are nevoie de 20 de centre de îmbogățire a uraniului pentru a produce combustibilul necesar pentru programul său nuclear. Teheranul a respins deja o propunere internațională de a trimite uraniu îmbogățit în străinătate pentru a fi prelucrat acolo. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Traficul de ființe umane s-a răspândit într-atât în prezent încât este cea de-a treia activitate infracțională aducătoare de profit din lume după traficul de droguri și cel de arme. Ce cred oamenii din mediul rural despre acest fenomen numit trafic de ființe umane?
Sunt unii care cam sunt prostuți la minte și nu-ți dau seama unde pleacă, le amăjesc. Unele vor bani, unele nu vor bani.
Depinde de circunstanțele în care nimeresc. Deseori se spune că îngrijesc de oameni bătrâni, însă realitatea este cu totul alta.
Moldovenșii se pornesc culgându de a lucra.
Deci ei nu sparale, nu au locuri de lucru. Nu pensate, de ce pleacă fetele? Vremea e grea. Pleacă, le amăgesc, le cumpăr, le vând.
Am auzit astfel de cazuri foarte multe, fetele care sunt traficate peste hotare.
Sunt cazuri, dar și sunt multe.
Nu
меня подружка была, она тоже уехала в Италию, и уже 4 года ее не могут найти.
Я скунс пляка, со пресс-контро цара, жди колос дук пежос, я Реналт цара.
Пляка, да, не что, что не пляка, а все мокро.
Садук, что нужно делать садук.
И легало кумфак. Диферити персоани со купа ку диферити пашапарте строине. Садук пемонс, алти садук по авиону, турист.
Парин со зиновецк ли дал друму садук на строине тати. Садус соботужок диели.
Скворели дереву, трафикан сын.
Ну, треба следей бой дака обскрыть.
Це штие, он яжу. Дар тот уж сперы, но сунт еле кари ворни мери. Паса спуна, де че мимсе пати, он пентла он акаста.
Фетеле саш гисяско, где мунка есть фарты грев.
Да, кари фи ситуация материал, спиритуал, морали. Ен Република Молдова, я кред кари фи кумол, алтфел. Патька нор плека.
Фетеле настре, спумуате, дар ну вовсе ну креде.
Пасти хватари, все дух сил крезе пентру банк, пентру кесте срачи, сунт ши трафикате. Десь вервим болнави, ши фарты травмате.
Oksana a reușit să iasă din infernul unui bordel din Turcia după aproape un an. A fost ajutată de un polițist care plătea zilnic contravaloarea unei partide de sex doar pentru a sta de vorbă cu ea. Fata i-a povestit totul și în cele din urmă, polițistul a decis să o ajute să evadeze. A cerut-o de la patron și a invocat că vor face doar o plimbare. I-a luat hainele de stradă, bilet de călătorie și a urcat în avionul spre Moldova. L-a sunat când a revenit la Chișinău și i-a spus că a ajuns cu bine. A fost ultima dată când acel cetățean turc a mai fost de găsit la acel număr de telefon. În clipa următoare și l-a schimbat de teama proxeneților care urmau să-l caute, povestește Oksana. Acasă, în Moldova, tânăra era așteptată de familie. Inițial nu a spus la nimeni prin ce a trecut. Îi era și teamă și rușine. În cele de urmă însă ne-a povestit întreg calvarul.
O prietenă mi-a spune că să plec în hotare, la market să lucrez, mi-a făcut documentele și am fost trimasă prin comrat. În Ucraina, la Turcia. Am ajuns acolo, am intrat în apartament, erau mai multe fete. Vorbeau toate pe rusești, moldovnești și le-am întrebat ce faceți aici. Ele m-au întrebat, dar nu știi la ce ai venit? Eu am spus că nu. Am venit la market să vând haine. Pe urmă a venit un om necunoscut și m-a luat cu mașina. Era turc, dar vorbea pe limba românească totul. Mi-a lămurit, dacă tu nu vrea să faci, noi te vindem în altă parte. Eu am fost speriată și am început să plâng. Eu mi-am spus, noi acasă nu putem să te trimitem, noi am plătit pe tine 3.000 de euro. Am venit înapoi la apartament, fata nu mai era care m-a adus. N-am mai văzut-o nici în ziua de azi unde se află.
Cât timp ai stat acolo?
9 luni de zile, am fost de 3 ori vândută. N-am văzut bani pe mâna mea deloc.
Până la urmă, faptul că ai fost prea credulă în cei care te-au ademenit să pleci, ți-a jucat fiesta?
Da.
Dar cum au venit și te-au găsit anume pe tine? Că ești drăguț.
Eu am avut clipe foarte grele la părinți. Am trăit foarte greu și mi-au promis un lucru, dar când am ajuns acolo n-am avut încotro.
La ce vârstă ai plecat?
La 18 ani. Acolo s-au început clienți să bată fetele cu cuțitele, cu narcoticele. Peste o lună și jumătate când am dat datoria 3.000 de euro, m-a vândut la altul. Acolo mi-a spus că am 4.000 de euro. Am fost vândută la a treilea, la o zarbăgeancă. Acolo am fost închis în podval. Erau câte 15 clienți pe zi. Am fost și până la 20 de clienți. Eu am leșinat de câteva ori. Nu vroiam să mă duc. Mă păteam, mă strupe cu apă și mă luau și mă duce în partea ce. Nu vă puteai să faci nimic. Erau bodyguards. Se uitau după tine să nu pleci nicăieri.
Deci o rețea bine pusă la punct.
Da, e foarte greu acolo. Veneau clienții bătrâni. Începeau să ne bată. Nu vroiam să ne ducem cu ei, că erau foarte puturoși. Dar sutinioșca, soțul ei era curt. Ei scalupii, nu au suflete. Nu vezi nici lumina, nici soarele. Îți bat joc de tine. Îți dau să mănânci niște masline și pâine, atât. Dacă am fost o leacă mai grăsuță, mă puneau să țin dietă. Numai țigară și cafea, să nu mănânc nimic, că nu le plac la clienți. Doar fetele pe ascuns care puteau, mi-au duceau și mie și mâncam. Apă vedeam două cănuți pe zi. Ei îți bat joc de fetele noastre. Femeia care pleacă acolo, ei se gândește cu traficul să facă bani, acolo nu-i de făcut bani. Turcii sunt foarte mincinoși. Toți bărbații sunt mincinoși. Îți bat joc de tine pentru că tu ești străină. Ei îți bat joc de noi ca de o pisică de pe drum. Mai ales că nu știi limba. Eu nu știam limba. Ca să te duci să te culci cu un bărbat acolo e foarte grozav. Ce vor, aceia fac din tine. Și acolo n-ai încredere nici în clienții. Te întreabă pentru ce plângi totdeauna. Tu le lămurești, dar nu trebuie să ai încredere nici în ei. Pentru ei sunt și polițiști care sunt cumpărați de ei. Și după aia îi spun înapoi la sutenori. și foarte mari probleme. Poți să te omoare și nimeni să nu știe. Ei trăiesc cu arma lângă ei. Acolo nu poți să faci un pas de nicăieri. Chiar taxistul care era cu noi vrea să ne ajute, dar nu putea. Ultimul timp, dar nu mai aveam putere. Dar mă gândeam că totdeauna am să ies de acolo.
Chinurile, suferințele de acolo te-au făcut puternică?
Da, m-a făcut puternic să înțeleg că la noi în Moldova cât de rău poți să trăiești alături de părinții care ai, frații, surorile. Cât de nu te-ai împăcat în copilărie, dar mi-au dat putere să înțeleg că ei sunt pentru mine mai mult nimeni. Prietena, chiar cea mai bună de aici, poți să te vândă.
Mai cunoști fete care au avut aceeași soartă, același destin?
Da.
Exact aceeași poveste?
Da, care am trăit împreună. În Moldova nu mai erau. Erau din Rusia, din Ucraina, din Gruzia, Turkmenistan, Uzbekistan. Unde am fost prima dată erau toate moldovenci. 40 de fete. Erau care aveau și soț, copii. Are 3 copii, n-are cu ce-i hrăni. Și îi promitea ca să aibă mulți bani și a servi la copii, dar nu a fost asta. A plecat mai chinuită de acolo.
S-a întâmplat să auzi că, uite, cele mai multe prostituate vin din Moldova, cele mai multe fete traficate sunt din Moldova?
Da. Te fac cum vor ei. Cele vin pe limbă. Cele mai ofensantoare cuvinte le spun.
Pot fi traficați și bărbați, băieți?
Da, este adevărat. Și bărbați pot să fie traficați. Tot așa să bat joc. Acolo sunt femei foarte bogate. Iau să bat joc de ei ca pe rupi. Lor le pare că ei lucrează acasă, dar ei lucrează ca la rupi. Se numește ca traficant. Îl pune să culce cu ea, să-i facă ce vrea ea. Este adevărat. Am întâlnit multe persoane de asta, care sunt din Moldova, băieți. Se duc și lucrează acolo pentru niște bani, dar ele spat joc femeile lor. La atunci și în Turcia, multe femei s-au făcut bărbați.
Rolul de bărbat.
Da, rolul de bărbat. Foarte mulți. Care sunt bogați. Ele nu le suferă pe a noastră fete. A noastră fete sunt foarte frumoase și ele n-au ochi pentru asta să le vadă. Că bărbații lor fug după femeile noastre. Foarte geloase sunt. Chiar dacă pe drum mergi, ele pot să te lovească, să te împingă, să te măscărească, să te strupească, să te scuipe. Fetelor, eu vă rog, care plecați? Nu vă gândiți că acolo e mama și tata. Acolo nu-i nimeni. Prietena cea mai bună poți să te vândă pentru niște bani. Poți să te vândă la cine trece pe drum. Persoanele care se duc prima dată, ele chic toate vândute. Pot și clienți să te omoare ca să nu știe nimeni. Sunt foarte multe pustiuri și poți să te duc să te arunci într-o prăpastie și nu te găsește nimeni. Acolo persoanele tot au armă.
Până la urmă, tot polițiștii au fost cei care te-au ajutat,
da,
să scapi din,
da,
robie.
Din alt oraș. Un client venea des și vedea că eu plâng. Într-o zi m-a cerut afară. Le-a plătit foarte mulți bani să ies cu dânsul afară să mănânc. În timpul ăsta a sunat la poliție din alt oraș și a oprit mașina și a cerut actele. Acte nu avem la mine. Actele deodată ți le ia. Și când devinde, le dea lui celălalt. Eu am spus că nu am acte. Poliția m-a luat la întrebări și eu am spus că nu am. Mi-a arătat vreo câteva fotografii. Unde eu stăteam, clientul care venea ne fotografia. Și am fost șocată. Am început să-i povestesc adevărul. A urmat mai multe poliții și au plecat acolo și au arestat-i pe toți. Și am ieșit toate fetele de acolo. Fetele spuneau că e adevărat asta, ori nu. Eu am spus că asta nu eu am făcut, a făcut prietenul nostru care vine despre aici. Și am plecat la polițiști. E foarte greu și la polițiști să stai. Am stat o lună acolo. Apă caldă nu, nimic nu. Trăiești pe podele. Pe podele fără nimic. O lună de zile am stat. Nici puiului de șarpe nu-i doresc așa ceva.
Până la urmă ai aflat cine te-a vândut?
Da, am aflat, dar nu pot să fac nimic. Ea e acolo, ea are documente acolo. Nimeni nu pot să-i facă nimic.
Și dacă întâmplarea ar face să vă priviți în ochi, ce i-a avea de spus acelei proxenete?
Și are o două fetiță. Domnul să aibă în pasă și pe ele. Nu doresc la fetele ei să ajungă și ele așa cum am ajuns eu. Este o vorbă, Dumnezeu nu bate cu bățul. Dumnezeu o să o pedepsească, nu eu. Îmi doresc să fiu căsătorită, să am copii și să am familia mea, să-mi educ copiii. Nu cum am fost eu educată.
Aceasta a fost drama Oxanei, o tânără de 21 de ani de la sudul Moldovei. Vasile Lupu, judecător la judecătoria Ungheni, investigează actualmente un caz de trafic după ce o tânără din localitate e hotărâtă să-și caute caute dreptatea în instanță.
Persoana, fiind în vreo odaie închisă acolo peste hotare, era scoasă de acolo numai în timpul când presta serviciile care erau cerute. Și, dându-și seama că a fost indusă în eroare, căuta diferite posibilități de a ieși din situația dată și, deci, prin intermediul unui client, s-a adresat la o cunoștință, apoi, cu ajutorul unui taxist, a evadat.
Victima s-a adresat în judecată?
Victima, da.
Ea a spus cine a fost proxenetul, cum a fost?
Victima a revenit de acum în patrie, deci s-a adresat
instanțelor.
E o tânără, vârstă 20 de ani. A adresat instanțe competente, deci organelor de urmărire penală, care au inițiat un dosar penal și a fost remis în justiție.
Ați identificat și numele celui care a reușit să o traficheze?
Sigur, este atrasă la răspundere persoana care nu mijlocește a traficat.
E tot de la unghieni?
Tot de la unghieni.
O trafichează cine? Rude, cunoștințe?
Cunoștințe.
Știa soarta familiei?
Că este într-o stare vulnerabilă, situația familiară, că nu are alte venituri și ar fi predispusă de a executa și a merge la un compromis, adică al soartei, că să emigreze în altă parte, în altă țară, ca să-și îmbunătățească veniturile, partea materială a situației din familie.
Deznădământul acestui caz îl vedeți?
Persoana, dacă va fi constatată vinovăția ei, deci va fi atrasă la răspundere în conformitate cu dispozițiile ei.
Ce zice legea pentru traficanți?
Prevede privațiune de libertate.
Există suficientă informație pentru ca lumea să cunoască despre acest fenomen, traficul de ființe umane?
Există foarte multă informație, dar părere de rău, după cum a spus Cantimir, suntem un popor harnic, nistep, dar cam leneș la carte și nu vrem să citim, să ne documentăm cu toate astea.
Alina Budeci, psihoterapeutul de la Fundația La Strada, este de părere că situația de azi totuși diferă de cea atestată cu câțiva ani în urmă.
Diferită din mai multe puncte de vedere, din punctul de vedere a țărilor de destinație, din punctul de vedere a formelor de manipulare și control pe care le folosesc traficanții și din punctul de vedere a recrutării persoanelor pentru a presta o muncă împotriva voinței sale peste hotarele țării.
Acum, care ar fi motivele pentru care se mai lasă persoanele traficate?
Problemele de ordin economic. Majoritatea persoanelor doresc să plece peste hotare ca să-și găsească un loc de muncă, iar promisiunile care le se fac, serviciul pe care îl vor avea, le va aduce bani mari într-un timp foarte scurt. Ceea ce înseamnă că persoana va fi mai fericită să primească o sumă anumită de bani pentru a-și procura un apartament sau a avea grijă de copiii săi, decât să lucreze o perioadă îndelungată de timp în Republica Moldova fără a avea această posibilitate. Ceea ce folosesc recrutorii pentru a atrage persoanele de aplicare ca peste hotare, ei doar nu vor spune persoanei că noi te vom ține închisă, noi îți vom lua pașaportul, noi te vom bate. Ei vor putea spune că știi, de fapt, va trebui să treci careva hotare ilegal, dar totul este în ordine deoarece noi controlăm această situație. Știi, posibil, câteva luni nu o să-ți plătim, dar după aceasta îți primești toată suma. Noi îți vom acoperi toate cheltuielile care țin de transport și viză, dar posibil din cauza aceasta ți se va reține salariul primele luni. Asemenea, riscuri sunt povestite și nu sunt povestite situațiile reale care le așteaptă pe persoană.
Deci aspectul care ademenește într-un fel ca să o convingă
să nu povestească, deoarece
e o rușine?
E o rușine, e o frică, în special de persoanele care le-au traficat. Chiar dacă și nu vor primi careva amenințări din partea persoanelor, le va fi frică că dacă cineva află precis că va fi găsită și frică că va fi considerată drept o persoană cu un moral, să zicem așa, jos.
Depravată.
Da, depravată. Din acest motiv va încerca să-și găsească un loc de muncă cât de repede posibil, dar din cauza că persoanele se întorc într-o situație mult mai rea decât în situația din care au plecat, de exemplu, dacă au trăit cu un soț abuziv, când revin își dau seama că acela n-a plătit apartamentul și au careva bani de plătit, li s-a tăiat lumina, apa și așa mai departe, copiii au fost în grija părinților și sunt bolnavi, de exemplu, la moment, ea a revenit în țară cu boli nu doar
de ordin
emoțional, da, sau psihologic, dar și de ordin fiziologic și are nevoie de un tratament și situația devine și mai complicată.
Atunci e și mai disperată.
E și mai disperată și doar în acel moment când nu a mai găsit surse de a mai supraviețui, atunci ne telefonează la linia fierbinte. Și atunci când vine la noi, prima ei întrebare este dacă nu suntem poliție sau organ de stat, din frică că va fi ea pedepsită pentru ceea ce a făcut și din frică că va trebui să-și înfrunte persoanele care au omagit-o din nou.
impactul activității dumneavoastră este sesizabil? Câte persoane ați reușit să ajutați?
Avem 460 de persoane asistate, din care 90 copii. Când vorbesc de persoane asistate, aceasta înseamnă că aceste persoane s-au reîntors în Republica Moldova, s-au întâlnit cu noi și au primit pachetul necesar de asistență. Dar în afară de aceste persoane avem în jur de 1000 de cazuri, noi le numim în proces, cazuri care cunoaștem că persoanele sunt într-o situație riscantă, problematică. Aceste persoane sunt prezumate victime a traficului de ființe umane, dar la moment încă le căutăm, sunt în căutare. Organizațiile neguvernamentale n-ar putea activa fără dorința guvernului sau acordul guvernului de a colabora și nici guvernul n-ar putea, singur fiind o structură atât de mare, să iei în considerație toate necesitățile individuale a fiecarei persoane care a fost victimă.
Adevărul că până nu demult se crea impresia că exteriorul ar fi mai interesat de combaterea acestui fenomen decât structurile statului. Moldova a beneficiat de o mare asistență, în primul rând din partea Washingtonului, pentru a diminua acest fenomen.
Da, într-adevăr, se creează o asemenea impresie, dar atunci când vorbim despre fenomenul traficului de ființe umane, trebuie să luăm în considerație două laturi, țărilor de destinație și țărilor de origine. Vorbim despre două elemente. Care sunt factorii care împing persoanele să plece peste hotare și care sunt factorii care invită, să zicem așa, ademenesc aceste persoane. Și dacă vorbim despre celelalte țări, cauzele care provoacă acest fenomen sunt dorința de a avea lucrători migranți, cărora poți să nu le plătești sau să le plătești sume foarte mici. Tu doar ca un angajator al lucrătorilor migranți ilegali, nu îți bați capul, să zicem așa, despre faptul cum a nemerit această persoană în țara ta. La fel vorbim despre solicitarea de servicii sexuale de către cetățenii străini în baruri sau cabareuri de noapte, cluburi de noapte, unde la fel ei nu vor întreba persoana dacă aceasta prestează serviciul de bună voință, fie că a fost traficată. Pentru el un alt lucru este mai primordial decât identificarea.
Câștigul.
Da.
Profitul.
Cel mai mare, da.
Totuși, se poate de luptat cu acest fenomen?
Am perioade când sunt mai puțin optimistă, dar fără optimism cred că nici n-aș lucra în această organizație. Cred că totuși vom ajunge la etapa când persoanele noastre, înainte ca să plece, cel puțin, se vor informa despre riscuri și despre posibilități legale.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
De mai mulți ani, profesor de istorie la Liceul Prometeu din capitală, Mihai Orașcu, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, accesez internetul. Atenția mi-este atrasă de materialul lui Constantin Tănase referitor la cele 12 propuneri ale Partidului Democrat făcute pe Ceremeului în vederea alegerilor președintelui Republicii Moldova din data de 7 decembrie. După ce, anterior, candidatul la această funcție, domnul Marian Lupu, a declarat că ziua de 1 decembrie este sărbătoarea unui stat străin, acum ne dă de înțeles că s-ar putea să persiste problema predării istoriei românilor. Am putea, desigur, să acceptăm ideea de a privi aceste propuneri într-un context electoral. Una peste alta însă se creează impresia că încă nu ne-am debarasat de sindromul pendulului în felul nostru de a fi. Continuăm să pendulăm între vechi și nou, între desuetudine și modernitate, între Rusia și Uniunea Europeană, între un trecut falsificat cu premeditare și cel adevărat, între o identitate națională autentică și alta contrafăcută. După ore, mă întreb spre magazinul Gemini pentru a procura panglică tricolor. Mare mi-a fost stupefacția să găsesc ceea ce căutam nu într-o altă secție decât în cea în care se vând nasturi, dantele și diferite alte fleacuri de acest gen. Ocup rând, în fața mea doi tineri au cumpărat 60 de metri de panglică tricoloră și 600 de bolduri. Am simțit un sentiment de bucurie și mândrie. Nu mi-a fost dat să savurez prea mult clipa. În timp ce vânzătoarea măsura ultimii metri din totalul de 60, în spatele meu o doamnă o întreabă într-o moldovenească sadea. Cât coastă lenta aceea zalatistă aia? Mă prind cu gândul că am înțeles, se pare un lucru. În viziunea celor din domeniul comerțului, panglica tricoloră nu este un atribut suplimentar ce reprezintă simbolurile unui stat, ci doar o panglică obișnuită ca multe altele. Marți. Dimineața am felicit fiica și soția cu prilejul sărbătorii Marii Uniri, oferindu-le câte o panglicuță tricolor. La liceu, cum era și de așteptat, atmosfera de sărbătoare persistă peste tot. Intrând la ore, adresez elevilor un cuvânt de felicitare, urându-le ca măcar ei să ajungă să trăiască acea clipă revenirii la normalitatea Basarabiei prin reunirea cu țara. Or, chiar și matematic vorbind, dintr-o împărțire la doi a unei națiuni, nu rezultă două națiuni, ci doar două jumătăți de națiune. Și invers, din două jumătăți de națiune, fie adunate una cu alta, fie înmulțite la doi, rezultă o singură națiune. Un moment important al zilei îl constituie careul solemn consacrat Marii Uniri de la 1918. După o veche și frumoasă tradiție, neîntreruptă chiar și în perioada 2001-2008, în fiecare an are loc această festivitate. Răsună cântece, sunt recitate poezii, flutură tricolorurile și drapelul Uniunii Europene. Ceea ce a lipsit în acest an a fost presa. Împreună cu un coleg de catedră și câțiva elevi, ne îndreptăm spre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Acolo, în scoarul Teatrului de Operă și Balet, o festivitate organizată de o organizație de tineret. Rămân plăcut surprins de luările de cuvânt ale deputatului Ion Hadârcă și președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Mihai Ghimpu. Merg împreună cu colegul de serviciu în piața Marii Adunări Naționale. Deja este adunată destul de multă lume. Tocmai când am ajuns, primarul Dorin Chirtacă a și-a prins bradul de Crăciun. O atmosferă neobișnuită, marcată de semnele ambivalenței. Miercuri. La lecția a treia sunt în asistență într-una din clasele a opta. Elevii susțin lucrare la fizică elaborată de către direcția municipală. Înainte de a le împărți lucrările, un băiat mă întreabă glumind dacă eu cunosc ceva fizică în speranța să-l ajut. Îi răspund la fel, glumind, că astăzi am venit cu tema nefăcută. Revenind acasă, cât îmi beau cafeaua, conectez televizorul. La ProTV e pusă pe post repetarea etapei concursului Dansez pentru tine. De Ziua Națională a României, ProTV-ul a ocupat cea mai mare partea serii cu acest concurs. Nu mi se pare cea mai inspirată alegere. Sau poate că același eveniment istoric într-un fel se vede privit fiind din Chișinău și altfel arată dinspre București. La Realitatea TV derulează emisiunea Tu decizi, drumul spre Cotroceni. Consider că România se confruntă la fel ca noi cu problema elitei politice. Din păcate, până astăzi societatea română nu poate beneficia de o clasă absolut nouă, modernă. Și de această dată România are de ales dintre doi reprezentanți vechi ai clasei politice, ambii fiind în mare măsură depășiți de rigorile prezentului. Mai schimb o dată, alegând un program sportiv în limba română. Tresar la imaginile de la Supercupa Europei la tenis de masă. Este sportul îndrăgit de mine mai mult decât oricare altul, chiar și decât fotbalul. Tocmai a început meciul dintre germanul Timo Boll și belorusul Vladimir Samsonov. Evident, jucătorul din Belarus mai greu face față unui turneu de așa nivel, însă având de partea sa publicul, Supercupa desfășurându-se la Sankt Petersburg, opune o rezistență care pare să-l surprindă pe german. Savorez din plin câteva faze excepționale oferite de cei doi, dar vorba lui Liviu Rebreanu, adevărata fericire durează doar o clipă. Joi, deși am dormit doar vreo 5 ore, nu mă simt obosit și nici grăbit sau alertat de careva griji cotidiene. Altfel spus, ziua bună se cunoaște de dimineață. La serviciu, observ că o colegă a intrat în curtea liceului, având mimica feței ce exprima un melanj de oboseală, grijă, tristețe și indispoziție. Încerc cu o glumă să-i ridic măcar un pic dispoziția. Se pare că mi-a reușit și m-am bucurat în sinea mea, văzând-o mai întâi zâmbind, iar apoi chiar râzând, într-un mod destul de firesc. Nu-mi pot explica oare cum reușesc atâtea doamne profesoare să facă față cu brio mai multor roluri sociale. Cu mulți ani în urmă mă întrebam de ce oare măcar în societățile civilizate nu i s-a ridicat un monument femeii pedagog. După lecții, omagierea domnului Aurelian Silvestru. Domniei sale i-a fost decernată cea mai înaltă distincție de stat, Ordinul Republicii. Prin aceasta s-a făcut dovada aprecierii atât a efortului său personal, cât și a întregului colectiv pedagogic. Este prima și unica distincție de acest fel oferită unui reprezentant din domeniul pedagogiei. Este o atitudine admirabilă de care au dat dovadă guvernanții actuali față de învățământ în general și față de acest liceu în special. Ar trebui să urmeze și alte măsuri prin care să îi se ofere profesorului posibilitățile unui trai decent. Vineri. Soția îmi spune că pentru lei horoscopul anunță o zi favorabilă pentru afaceri și întâlniri cu prietenii. La serviciu, având liber ora a doua, merg la contabilitate și ridic salariul. Pe loc, simt o schimbare a stării de spirit. În una din pauze, cineva conectează centrul muzical din cancelare. Unul dintre posturile de radio difuzează știrile. Deslușesc noutatea că Marian Lupu urmează să aibă o întrevedere cu Vladimir Voronin. Contextul discuției va fi determinat de alegerile din 7 decembrie. Anterior, Voronin a declarat că nu le interesează acest subiect. Probabil că ultimul sondaj de opinie a servit drept un motiv în plus pentru Voronin și a coaliției săi de a rămâne fermi pe poziții. Ne apropiem de momentul culminant al tensiunilor de pe scena politică moldoveană, care va fi atins luni, 7 decembrie. Moment în care fie s-ar putea să se producă dezlegarea crizei politice și Moldova să înainteze încet, dar sigur, pe făgașul modernizării. Și dimpotrivă, rămâne în picioare pericol agravării și extinderii acestei crize. Nouă, muritorilor de rând, nu ne rămâne decât să așteptăm ziua de luni, 7 decembrie 2009.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.